til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen. Det er tid til lytterspørgsmål igen.
Det er nemlig tid til lytterspørgsmål. Det har jeg glædet mig virkelig, virkelig meget til.
Tak, verdens bedste lyttere, for så mange geniale og gode spørgsmål.
Præcis.
Vi vil kunne svare på meget, men der vil måske være ting, vi kommer med bud på, eller følger op på.
Ja, fordi at nogle af de her spørgsmål inspirerer os til udsendelser, vi kan lave senere, så vi må have nogle eksperter ind. Men vi skal blandt andet hilse på Taylor Swift.
Det skal vi. Vi kommer lige til at runde igen, hvor seje unge fans vi også har. Og så synes jeg, at det er værd at bemærke, hvor mange der godt kan lide at spørge ind til fugle.
Ja.
Og hvad er der med svaner? Så er der også rigtig mange derude, som både kan lide hunde og katte. Men der er også mange, der enten kan lide hunde eller katte.
Ja.
Og derfor skal vi i dag også vende for eksempel meget glade hunde. Og vi kommer også helt ind i et ministerie og høre, hvor mange der egentlig er hunde og kattemennesker.
Og vi skal møde en lille fisk med hjertesår.
Præcis.
Så skal du også høre en nyhed. Det er ikke en nyhed, men så meget som det er lidt filosofi fra videnskabens verden, der handler om aliens.
Og derudover det er rigtig vigtigt at nævne, at programmet i dag har vi dedikeret til Elvis, ikke Presley.
Nej.
Men mere om det lidt senere i programmet.
Mm.
Velkommen til.
Ole Knudsen, han spørger, hvorfor bliver fugle i zoologiske haver? Hvorfor flyver de ikke bare væk?
Er de ikke i bure?
Jamen, nu er det jo netop det, der er problemet, ikke? Fordi jeg er ikke helt klar over. Ole, vi ved ikke, hvad det er for nogle fugle, du snakker om. Hvis det er de udstillede fugle, så må man sige, de er inde i et bur, Ole, der kan de ikke komme ud fra. Det er nok ikke det, Ole mener.
Ej, jeg tænker, at mange sådan nogle prødfugle, så er de tit sikkert stikket, så de kan flyve væk.
Ja. Hvordan stikker man en fugl?
Jamen, jeg tror, man klipper lidt af vingen.
Ja.
Det gjorde man før i tiden.
Ja, det gjorde man
også
før
med høns, for eksempel.
Og så vil jeg sige, altså med zoologisk have, hvis jeg... Zoologisk have,
men zoologisk have, de har da ikke nogen løse fugle.
Der går en masse løse fuglerum, men altså de fleste af dem er gråspå og duer, ikke?
Der yngler også landsvaler.
Og landsvaler, og de er jo super tilbage. Glade for zoologisk have, ja. Fordi der er masser af mad.
Så, men jeg ved ikke, hvad Tivoli for eksempel gør med alle deres brydfugle der, for de er jo
nej,
ikke...
de har en masse brydfugle i, i Tivoli.
Ja, men man hører jo også om, de nogle gange stikker af.
Ja.
De der brydfugle. Ja. Så det kan jo være, at man bare håber, at de ligesom synes, livet er fedt her.
Ja, men altså, hvis jeg var sådan en stor, fed, tivoli fugl, ikke? Der fik udlængsel, fløj afsted,
og så?
Så endte jeg ude på Ramme og Fælled til, ej kæft, jeg skal finde min egen mad. Nej. Og man går rundt og pikker efter en lille bille eller et eller andet, så tænkte jeg, at faktisk inden længe, så var jeg nok fløj tilbage til Tivoli igen, og tænkte, jamen fint. Har lugtet lidt af vaffel, men altså, det er okay.
Ja, det er du nok ret i. Så har de jo sådan nogle kæmpe net, så de kan flyve rundt og sådan noget, men de er jo stadig inde.
Ja.
Bag net. Så har Jens Risgaard skrevet til os. Hej Vildt Naturligt. Tak for et aldeles fremragende program, som jeg følger hver uge. Selv tak, Jens. Tak for at følge med. Sammen med alle andre verdens bedste lyttere. Jeg bor i nærheden af Ringkøbing Fjord og derfor forholdsvis tæt omgang med svaner. Og derfor har jeg tænkt om et program med fokus på svaner, at det vil være rigtig spændende. Jens skriver blandt andet, hvor mange bliver der født i hvert kuld? Fødes der lige mange hanner og hunder? Bliver de i Danmark? Hvornår bliver de kønsmodne? Hvad gør de, indtil de bliver kønsmodne? Hvornår danner de par? Hvad sker der, hvis en af parret dør? Får de så en ny partner? Hvad er deres største fjende, predator? Der er et utal af spørgsmål, der kunne være interessant at få besvaret.
Vil det ikke være meget fedt med et program om svaner? Jeg kunne godt tænke mig at lære noget om svaner. Også det der med, at det har været næsten uddøde i Danmark, ikke?
Mm.
Ligesom storken, før de blev fredet. Der er sådan noget med, at de smager ret godt, skulle de gøre.
Jeg ved ikke, om vi kan... Det kan vi helt sikkert fylde et helt program om svaner. Nogle af de her ting kan jeg godt svare på, men så kan det være, at jeg skal vente, Johan, hvis du også synes, vi skal lave et program om svaner.
Jeg synes, det kunne være virkelig spændende.
Måske kan man have et par arter med.
Ja, det kunne vi godt. Det er jo,
eller altså, bare snakke om alle svaner.
Svaner er mega interessante, fordi de er frygtede, fordi og folk er bange for at blive angrebet af dem, ikke også?
Række arme.
Ja, ja. Og så er de et af de største fugle, der tungeste fugle, der kan flyve, ikke?
Jo.
Så der er meget sjov med svaner.
Og det er vores nationalfugl, knopsvanen. Så måske er det derfor, at lige svanen kan få lov til at få sit helt eget program.
Ja.
Det arbejder vi videre på, Jens.
Ja, tak.
Det bliver nok sådan en lille efterårsting.
Ja, eller hvornår det nu passer ind, fordi vi skal jo finde en ægte svaneekspert.
Ja.
Ja. Kan du ikke svare på nogle af de der spørgsmål, Vicky?
Det kan da godt, men er det ikke dumt at gøre?
Ah, come on.
Okay, ja, svaner er monogame. Men hvis en fra parret dør, kan de godt finde på at finde sig en ny partner.
Så skal de til enkebal?
De vil helst danne mager for livet. Herhjemme har de ikke så mange fjender og predatorer.
Mm-hmm.
Der er ikke så mange, der tør give sig et kast med svaner, knopsvaner. Så tænker jeg, en af de farligste fjender, de har, er dem selv. Fordi ja, svaner kan slås til døden, når det handler om at finde sig et territorie.
Mm.
Så er der jo selvfølgelig, når de har deres små svællinger der, så kan de selvfølgelig nok godt blive hapset både nedfra og opfra. Men svanemor og svanefar er jo gode til at beskytte dem, så det er nok mest nedfra, de skal passe på.
Mm.
Der er nok nogle luftens helte, der gerne vil have fat i en lille lækker ælling eller svælling, eller et eller andet, som tænker, jeg tror, jeg tager noget andet end svanens.
Ja.
Det er lidt voldsomt. Ja.
Men det er rigtigt, jeg har set døde svaner i søerne i København. Det er tilbage til maj måned, der så Daisy en svane slåskamp i søerne, hvor folk stod inde på bredden og skreg, fordi det var så voldsomt at se på.
Ja.
Og der var nogen, der tog initiativ til at forsøge at skille dem ad.
Det er dumt.
Det er dumt.
Der skal man altså lade naturen gå sin gang.
Ja, den ville have været gået under den ene.
Ja.
Det kan være virkelig, virkelig voldsomt.
Det var lidt en teaser på svaner.
Ja.
Så har Jørgen Tyge skrevet til os.
Mm-hmm.
Hej, solsorten er begyndt at æde dræbersnegl. De gnider sneglens slim af på fliser. Har det interesse, kan jeg forsøge at tage et billede. Måske er det kendt, men ikke i Nordjylland, hvor jeg har studeret min solsort gennem de sidste 40 år. Med venlig hilsen, Jørgen Tyge, der er agronom. Okay, Jørgen, det er... Jeg ved ikke, om andre har set det. Jeg har ikke set solsort tage dræbersnegl. De plejer jo rigtig glade for orme, der ikke er så slimet. Men jeg har set stære gøre det, og
okay,
det er heller ikke noget, man hører så meget om. Men det er helt det samme, som du har oplevet, Jørgen, med, at de er jo super slimede, sådan nogle nøgne snegle der. Så det er jo derfor, at der er mange, der ikke spiser dem, fordi det er virkelig noget. Altså, en af min mors skildpadder kom til at tage en dræbesnegl i munden.
Mm-hmm.
Det var lige før nødhjælpskassen kom frem for at få den der snegl ud, for den kunne slet ikke finde ud af tygten og var ved at blive halvkvalt i den. Det var ikke en så stor skildpadde, skal lige sige.
Mm.
Så det der slim er jo altså noget af det sejeste superslim overhovedet på planeten.
Det synes jeg er enormt spændende, fordi det vil sige, at slimen ikke kun er for at hjælpe sneglen med at køre omkring, eller altså bakterierne ikke får has på den. Det er simpelthen også for at...
Nej, det er også beskyttet.
Afskrække større dyr.
Ja.
De har det ligesom også. Når du kigger på den, tænker,
ja, præcis. Skal jeg ikke have noget af. Og den her stær, det var også virkelig at skrabe den hen ad græsset så mange gange for at prøve at få det. Altså, både slå den ihjel, for så stopper den jo med at producere slimen, og så få slimen af, så den kan sluse, ikke?
Ja.
Og det er jo præcis det samme, du har set, Jørgen, med din solsort. Jeg tænker også, måske hvis det er et år, hvor der er mange dræbersnegle, så er det utrolig meget mad, der bare... er lige der, der bare går til spilde, når man har sultne unger eller et eller andet.
Ja.
Men det er altså et bøvl for dem i forhold til en regnorm, der bare ryger lige ned i, eller et andet insekt, der bare lige afhængig af, hvad de spiser. Ikke? Men nej, jeg har ikke hørt andre berette om solsort. Det kan være, der er andre derude, der har set det. Men som sagt, en stær som lidt samme princip, ikke lige umiddelbart en, man vil tro, gik i kast med de her. Men det kan være, fristelsen bare for stor nogle gange.
Det var sjovt.
Ja.
Det var ligesom, jeg læste om det der med, når fugle lærer nye tricks. Det er jo lidt, jeg forestiller mig, det er et nyt trick. At tage en snegl, og så skrave slimen af. Og så.
Der er sikkert også mange, der har prøvet at tænke,
det går ikke.
Det er sgu for bøvlet.
Ja. Der var så lige, der er sådan nogle kakaduer i Australien. De er kendt for at være meget kloge og finde på alle mulige ting. Man har forsøgt at holde dem væk fra husstandsskraldekasserne.
Kakaduerne?
Kakaduer.
Ja, det er kakaduer, men det er fordi, der er også de der andre intelligente.
Kakaduerne har så fundet ud af at bruge sådan nogle vandposter, hvor man kan gå hen som menneske og trykke på en knap eller holde en dims nede, og så kommer der lidt vand op.
Nå.
Og så har jeg set en film, som nogle forskere har lagt ud. Så lander de på et sådan rækværk ved siden af, og så sidder de i kø. Så den første, så er der en, der så går de hen. De har så fundet ud af, og de skal holde på en bestemt måde, så skal de have det der håndtag ned. Det kan de ikke uden at lægge vægt i os. De har ikke kræfter til bare at dreje det. Så de sidder på sådan en lidt underlig måde, og så begynder det at pible ud med vand. Og så tager de vand.
Nå.
Og så er det den næste i rækken.
Nej,
af og til, så kommer der sådan en bestemmer dyr og springer rækken over.
Ej, hvor
sjovt. Så er der nogen, der har privilegiet til at springe rækken over uden de andre brokker. Ja, ja. Men ellers så sidder de pænt i række og venter. Og normalt så drikker de vand fra, det kan være i et træ, hvor der er et hulrum, hvor der er lidt regn, der ligger der. Eller det kan være en mudderpøl og sådan ting. Der forskerne siger, vi aner ikke, hvorfor de pludselig foretrækker det her vand.
Nej.
Men enten så er det, fordi de synes, det smager bedre. Eller også er det, fordi de synes, det er sjovt.
Ja, det kan jo godt være. Det er tilbage til det der leg og læring, hvad der egentlig er sjovt.
Ja.
Ja, det var Kea'er, jeg tænkte på.
Nå, Kea'er.
Ja, dem der altid, og så hører man, de er så nysgerrige og intelligente, så de også splitter folks biler ad hele tiden. Det var derfor, jeg tænkte, det må da være dem, der har siddet også og gjort med kakaduer, er jo også nogle frygtelig intelligente, på den gode måde frygtelig.
Ja.
Det er så sjovt. Har du ikke set, der er sådan en video, der kører med en mand og hans kakadu, og så står så stort fuglebur. Jeg tror aldrig, den her kakadu har været inde i det eller et eller andet. Ja. Men så laver de et eller andet sjov med, at han tager fuglebur, og så smadrer han mod jorden og tramper på det, og den der kakadu er bare sådan, yeah, fuck it! Yeah, fuck it! Det er hyldende morsomt. Det kan gøre helt berserk over, at det der bur bliver smadret. Det er ret sjovt. Nå, kunne du tænke dig en gættelyd?
Gud, det vil jeg meget gerne have.
Selvom du er den eneste til at gætte den.
Mm. Jeg tænker, at du har fundet noget nemt frem.
Okay, det er faktisk en lyd, som flere har sendt til mig. Mm. Blandt andet Anne-Marie Wagner. Mm. Den kommer her. I heard the words here, I don't think he's ever been grumpy a day in his life wasn't getting attention.
Ja, okay, det er en meget vild lyd. Jeg kan høre en masse amerikanere.
Har du tænkt dig bare at gå amok og gætte med det samme?
Må jeg godt?
Ja.
Det er jo... Okay, jeg laver lige... Fordi nu er jeg jo sådan lidt Sherlock Holmes, ikke også, Vicky? Jeg er måske lidt mere Watson, men whatever. Det er, jeg tror, at vi har at gøre med en eller anden form for zoologisk have her, eller i hvert fald sådan et sted, hvor der er udstillet dyr.
Det er lidt tydeligt, der er nogle homo sapiens i nærheden.
Ja, temmelig mange, ja. Og så tænker jeg, at det lyder bare meget sådan lidt pattedyrsagtigt. Jeg mener, at det her, det er et juvenil muldyr.
Det er... Er ikke helt rigtigt.
Nå.
Men det er et pattedyr.
Okay.
Det er...
Ej, hvor stort er det?
Stort. Et af de største pattedyr.
Okay.
På land.
Okay. Så det er et næsehorn?
Et af de højeste pattedyr.
Så det er en giraf?
Nej.
Så er der ikke flere. Så kender jeg ikke flere.
Au.
Elefant? Nej, det er en elg.
Nej.
Bison?
Nej.
Nej, men så er det vel simpelthen en isbjørn.
Nej.
Et højt pattedyr. Jeg er fuldstændig...
Nej, det er sjældent, jeg prøver at hjælpe så meget, for at du kan...
Ja, og det går ikke. For til at sige, hvad det er.
Han har to pukler.
Nå, så er det en kamel.
Ej, et godt gæt. Så dermed kan vi konkludere, at kameler lyder... En lille smule triste.
Ja, det var lidt sad.
Den er skåret, så man ikke kan se, om der er en eller to pukler.
Jeg lærte jo sådan en meget fin regel, da jeg var lille, af min mor, som man altid kan huske, om det er kameler eller dromedar, der har to pukler. Vil du høre huskereglen, Vicky?
Ja.
Mm. Så dromedar, der er det der dro, det lyder lidt ligesom det franske dø, som betyder to, men den har kun en.
Yes, der plejer
den,
jeg bare...
Det var den huskeregel, jeg fik, og det har virket siden den.
Simpelthen at huske det på, at en dromedar har én, og en kamel har to pukler. Det er sådan, jeg plejer at huske det. Men jeg er i tvivl om det her, om det er en dromedar eller en kamel, for man kan kun se hovedet, og så en halv pukkel.
Ved du hvad vi kan gøre? Når vi er færdige her, så kan vi tage op i zoologisk have, og så kan vi...
det er en kamel, for den pukkel er jo helt derhenne. Den er jo helt, den er lige bag nakken. Boop.
Hvad bruger den de der pukler til?
Vand!
Ah, det er ikke rigtigt, der er ikke vand i puklerne.
Nej, det er der ikke, men der er fedt.
Okay.
Og fedt kan omdannes til vand.
Nå, ja.
Den har et lille reservelager, når den bor meget varme steder.
Smart. Så det er ikke rigtigt. Det er ikke vandreserve, det er fedtreserve, men så er det lidt vandreserve alligevel.
Ja.
Du har selvfølgelig, ligesom alle andre mennesker, undret sig over, hvor bliver alle de der aliens af?
Ja.
Man har set dem på film, og man har snakket og UFO'er og alt muligt, og det viser sig, at det hele er altså en fis i en hullet. Der er ikke nogen aliens, der kommer ned på jorden. Vi går bare og håber, fordi det er sådan en god historie. Det er ligesom med spøgelser og trolde. Og det er faktisk det eneste sted, hvor der er egentlig trolde, er jo på Bornholm, ikke?
Jo.
Resten er sådan set
men
bare
der
sådan
er det altså dokumenteret.
Ja, der, resten af verden, der er det sådan noget folklore. Det er sådan nogle myter, man fortæller hinanden, fordi det er sjovt. Men aliens er en del af det.
Mm-hmm.
Der er faktisk en meget berømt fysiker, der hedder Enrico Fermi. Han fremlagde noget, han synes var et paradoks. Og det er så blevet kendt som Fermis paradoks. Det kommer sådan her. Vi kender foreløbig kun til et eksempel på liv, og det er det, vi finder på jorden.
Mm-hmm.
Vi ved, at det liv opstod meget hurtigt efter, at jorden blev dækket af vand for mere end 4 milliarder år siden. Så men man ikke kan konkludere på baggrund af kun én enkelt begivenhed, så kunne det godt se ud som om, at sandsynligheden for, at liv opstår, er høj. Følger du mig?
Ja.
Vi ved også, at der findes mange milliarder planeter bare i vores galakser, og det synes, at flere hundrede millioner eller flere har mulighed for flydende oceaner. Hvis livet udvikler sig, som det har gjort her, så må der være afsindig mange civilisationer derude. Hvorfor har vi ikke set nogen af dem? Det er det, der kaldes Fermis paradoks.
Det er sådan en, der er god at smide på bordet til middagen.
Lige præcis. Den gave gives nu videre til lytterne.
Har I hørt om Fermis paradokset måske?
Når man skal starte med at sige, hvad er din holdning til Fermis paradoks?
Og sådan en måde at sætte alle andre af fra starten.
Præcis, i netop. Nu er det sådan, at selve præmissen for Fermis paradoks kan betvivles, fordi igen, vi har kun det ene eksempel på liv, så vi kan ikke rigtig ekstrapolere med nogen sikkerhed. Alligevel er det sjovt at tænke over. Nu er der så nok nogle lyttere, der sidder og tænker, jo, men nu er der jo temmelig langt mellem stjernerne, og man rejser jo ikke mange lysår, bare sådan lige. Mm. Og to, vi kan, grundet sanser og måleinstrumenters begrænsninger, være blinde for eventuelle signaler fra andre civilisationer. Tre, det kunne være, at en fremmed civilisation har dårligere erfaringer med at fortælle andre civilisationer, at de findes. Og fire, det er muligt, at højteknologiske civilisationer kun findes rimelig kort tid, fordi de kan have tendens til at ødelægge sig selv.
Ah, det som vi er i gang med.
Ja, tal for dig selv, Vicky. Men det kunne lytterne jo sidde og tænke derude.
Ja.
Og det er alle sammen muligheder, som folk gennem tiden har argumenteret for. Men lad os lige se på, hvordan livet udviklede sig herhjemme. Jorden har sgu nok huset en eller anden form for liv i cirka 4 milliarder år. Efter 2 milliarder år opstod eukaryoter. Altså den type celler, du ved, som med en kerne og sådan. Mm. Dem, som er i kompliceret liv, flercellet liv, som os. Og efter mange hundrede millioner år med eukaryoter, opstod flercellet liv, der skulle gå hen og blive til dyr.
Mm-hmm.
Der opstod selvfølgelig også flercellet liv, der blev til planter.
Mm-hmm.
Men der gik hundredvis af millioner år. Det er jo tidsrum, vi ikke forstår.
Ja.
For en halv milliard år siden, så opstod de første øjne. Det er altså efter 3,5 milliarder års evolution, der opstod et dyr, der kunne se.
Mm-hmm.
Efter et par masseuddøner, så kommer vi til Trias, og dinosaurerne dominerer i over 100 millioner år.
Mm-hmm.
Så vidt vi ved, bygger ingen af dem en iskiosk, eller en computer, eller laver vingummibamser.
Nope.
Så selvom hyperkompleks liv opstår, er der ingen garanti for en teknologisk civilisation.
Mm-hmm.
Efter den sidste store masseuddøen, skulle der så gå yderligere 66 millioner år, før Homo sapiens opstod, og yderligere 300.000 år, før Homo sapiens udviklede en teknologisk civilisation. Ud fra den observation skyldes Fermis paradoks måske, at der er en række filtre i udviklingen. En række begivenheder, der er så ekstremt usandsynlige, at sandsynligheden for kombinationen af dem stort set er nul. Og de filtre, jeg kan få øje på, er udviklingen af det centrale dogme, altså det der med, at man tager, har DNA, som bliver til RNA, som bliver til protein, det synes jeg er vildt. Den udvikling af det, synes jeg måske er det allerstørste evolutionære skridt, der nogensinde er taget.
Mm.
Udvikling af eukaryotceller, udvikling af multicellulært liv, udvikling af en art, der opbygger en teknologisk civilisation, samt en planet, hvis overordnede klima er stabilt gennem mange milliarder år.
Ja.
Og når jeg siger, at jordens klima er stabilt gennem mange milliarder år, så er det jo i den grad en tilsnigelse. Men vandet er ikke fordampet,
mm-hmm.
ligesom det gjorde på Mars, for eksempel.
Nej, præcis.
Der har det været, og så er det forsvundet igen. Men på jorden har det været rimelig stabilt.
Ja.
Med andre ord, vi er nok rimelig alene med vores smarte telefoner og kølediske med færdige retter.
Og tørfifi.
Jeg elsker sådan nogle tankeeksperimenter, og ja, det der med at tænke over, fordi det er jo meget nemt at sige, jamen der er så mange planeter, der må simpelthen være liv derude. Når folk siger liv derude, så tænker de ikke på et ocean, hvor der er en del cyanobakterier. Så tænker man på nogen, der går rundt og, du ved, jamen jeg går lige på værkstedet.
Ja, præcis. Eller flyver rundt i mit rumskib.
Ja, præcis. Jeg tager lige en smut i mit rumskib. Så i virkeligheden, så virker det som om, at der er grund til at tro, at det er så usandsynligt, det skulle ske, så...
Ja.
Ja. Det synes jeg bare er sjovt. Hvis der er nogen lytter, der har nogen kommentarer til det, så skriv endelig ind. Det er sjovt med lidt filosofi.
Altså. Ja, helt sikkert. Har du set, der er frøer, der har øjne i munden?
Nej, det har jeg ikke.
Der er jo en eller anden forklaring på det. Altså, der er jo mange padder, der bruger øjnene til ligesom sluge maden, ikke?
Undskyld, hvad siger du? De bruger øjnene til at sluge maden?
Sådan skub maden ned.
Nå. Okay, det vidste jeg ikke. Så de lukker øjnene sammen?
Har du ikke set, når en frø eller en tusse? Så er det sådan lige...
Nå, så lukker de øjnene, kniber de øjnene sammen?
Ja, så jeg sådan et billede, hvor at der var en frø eller en tusse, jeg tror, det var en frø, som så ligesom bare var blændet der, hvor øjnene normalt sad, og så havde den åben mund, og så var øjnene inde i munden. Og det er åbenbart sket flere gange for de her frø og tusser.
Hvad er det, du siger til mig?
Så sidder øjnene
i stedet for at kigge
munden,
ud af de huller, der er lavet til øjnene.
Jo, det var fordi, det lige slog mig.
Men det lyder jo fuldstændig gak.
Og så skal den jo åbne munden for at se, hvor maden er.
Okay, hvis nogen havde fortalt mig det her på et værtshus, så havde jeg sagt, det har du fået galt.
Det er en genetisk mutation.
Det ser jo fuldstændig vanvittigt. Det kan ikke være rigtigt. Det er lavet, det der billede der. Det er snyd.
Der er altså en videnskabelig artikel om det. Ja. Og bare fordi du snakkede om øjnene, så synes jeg bare, at det var sjovt, at jeg lige har set det billede for nylig. Det hedder en introspektiv frø. Og det var en toad, en buffo americanus, så en amerikansk tusse,
yes.
Der kun reagerede på bevægelser, når den altså gabte.
For den var blind.
Jeg kunne ikke se noget.
Det er det sindssygt, det har jeg længere hørt, det der.
Ja.
Nå, jeg har et spørgsmål til dig, Vicky.
Ja.
Fra en lytter, der hedder Anja Lærke. Meget passende hedder hun Anja Lærke.
Det er flot.
Ja, no. Det synes jeg også. Så der er faktisk, man kan sige, der er både en and og en lærke i navnet. Ikke? Anja mm-hmm. Lærke. Nå, hun skriver sådan her. Da jeg er vildt dårlig til at identificere fuglesang, men er nysgerrig efter, hvilke fugle jeg kan høre, ja, så elsker jeg min fugleidentifikations-app
Merlin.
Når jeg så cykler rundt om Brabrandsøen, så tænder jeg tit for appen. Forleden kunne jeg kun høre og se hættemågerne. Så afspillede jeg gæresmuttesang og fik svar. Mit spørgsmål er så, om jeg stresser den lokale gæresmutte ved at lade den tro, at der er i godsøjne gæster. Hvad siger du, Vicky?
Det er der mange delte meninger om, men min personlige og klare holdning er, at det er rigtig godt ikke at gøre i yngletiden.
Mm-hmm.
Fordi fuglene jo netop... Altså, der sker jo netop ikke noget ved, at jeg gør det en enkelt gang.
Mm.
Eller det kan også være, at man skal ud og tjekke, om en eller anden sjælden fugl er der, så man kan blive ved med at passe på det her område. Så kan det være, at man altså, hypotetisk lige spillede den for at høre, om den svarer. Altså, okay, vi konkluderer, at den er her fint videre. Men det er klart, hvis man konsekvent bliver ved med at spille...
Mm.
Så kan de jo godt tro, at der er kommet en konkurrent ind på... Ja, det er også definitionen af stresset, men de kan i hvert fald tro, der er en, de lige har fundet et fedt territorium, nu er der en eller anden, de skal ud og slås med. Og så er det jo også lidt altså, det samme, som når fuglene er helt oppe og kører hormonelt og skal til at yngle og få øje på deres eget spejlbillede i vores vinduer og står og slås med det. Det er jo også ret stressende og spild af energi, kan man sige, for fuglen, ikke?
Mm.
Der kunne også være, kunne ikke lade være med at være så dumme og bare fat. at så altså så det er jo selvfølgelig svært at sige præcis hvor stresset de bliver af det, men jeg tænker så længe det ikke er noget man gør konsekvent hele tiden, så tror jeg hurtigt de glemmer det igen. Det vil være noget andet hvis der var en konkurrent der hele tiden synger og de ikke kan finde ud af hvor den er, så de kan jage den væk, eller hvis der er en konkurrent der hele tiden synger fordi der rent faktisk er en, og så kommer de op og slås og finder ud af hvem der vinder territoriet. Så altså det er også lige definitionen af stress, ikke? Men altså jeg bruger jo selv meget lyde, ikke sangen, men bare lyde for fugle, der skiller ud om efteråret, for at lokke små fugle til, for lige at tjekke, hvad der er. Om der er noget sjældent imellem, eller noget spændende, fordi fugle er utrolig nysgerrige, når der er andre fugle, der skiller ud. Og der kunne jo hypotetisk også sidde en ugle, og det slet ikke var mig, der spillede, og de er sådan nysgerrige for at se, hvem skiller ud, hvem er ved at dø, hvad sker der? Så det er nok også ens egen vurdering.
Ja, men jeg synes, det er en meget sejt eksperiment, Anja Lærke lavede der.
Meget. Og det er jo også sådan, man netop kan tjekke tilstedeværelsen af fugle nogle steder.
Der er en anden lytter, der spørger, og det er også et spørgsmål til dig, Vicky. Det er, når en falk, vandrefalk for eksempel, angriber sit bytte, den er jo kendt for at komme op på meget, meget høje hastigheder. Hvordan bremser den så op? Hvorfor kommer den ikke til skade? Hvis du flyver ind i et eller andet med 300 km i timen, så er det altså slut. Hvordan gør den det? Ved man det? Hvordan den sådan rent praktisk gør? Hvordan den bremser så hurtigt? Er det fangerne?
Ja, det
fangerne
er det
først,
fangerne.
Og eller næbet først? Ikke næbet.
Ej, det er fangerne først.
Ja. De laver sådan en bremseuvending.
Ja.
Jeg fatter simpelthen ikke, det kan lade sig gøre, uden at alle fjerne falder af.
Nej, men altså, det er jo ligesom, når suler dykker. Det er jo en kæmpe fugl, og de bare smadrer ned i vandet. Det burde de jo også kunne slå sig ret hårdt på, men det er jo også aerodynamikken, skulle jeg sige, og strømligningen ned i, torpedoform ned i, ikke?
Hvad er en sule?
Meget stor havfugl. Helt hvid og lidt gyldengul. Yngler på Helgoland, ses meget langs den jyske vestkyst.
Ja.
Der var engang en ensom en på Christiansø, der var kærester med en elstander.
Nå, de gud, der har du fortalt mig.
Der er der mange, der har hørt om.
Det må have været lidt kedeligt på den anden side. Der var jo ikke så meget brok.
En meget, meget flot havfugl. Og så sorte vingespidser. Og ungfuglen er så brun. Men altså, jeg mener bare, det er lidt samme princip. Hvorfor slår de så ikke, når de... Ja. Men der er det jo strømligning. De kommer højt op fra, og så bare torpedo puh, ned gennem anden overfladen, ikke? Når der er en sildestime. Det er ligesom krokgæs. De er fandme så herlige, når de kommer med ret mange kilometer i timen, så skal bremse og lande på en sø.
Ja.
Det er jo også altså ud med alle flapper, både fødder og vinger, og så laver de der skru frem og tilbage, 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 for at få noget mere fart af, inden de så hen over vandoverfladen. Så de laver ligesom sådan, slår vingerne ud og fødderne ud, og så twister de ligesom frem og tilbage.
Jeg har ikke lagt mærke til det der twist, men jeg kan godt se
det. Og mere og mere luftmodstand til at bremse dem, og så hen over vandoverfladen, så dunk. Det er en ret yndefuld landingsteknik. Nå, men Johan, prøv at høre.
Ja, tal til mig,
Vicky. Din store undring over vandrefalken. Nu har jeg fundet, så du kan få stillet sammen med lytterne, al din nysgerrighed.
Okay.
Fordi Alberta Institute for Wildlife and Conservation har skrevet en del om, hvordan det kan lade sig gøre, når de flyver så hurtigt. Og det skal siges til at starte med, at inde i vandrefalkens næsebor, der har den så nogle... tubeformede tuberkuler.
Ja.
Hvad hedder det på dansk?
Rør.
Ja, nogle rør, tak. Mm. Tubeformede rør, som er med til at stoppe luften, så beskytter sine lunger. Det er jo også en væsentlig ting, det her med.
Jeg havde ikke engang tænkt på.
Nej, præcis, men det er jo en virkelig væsentlig ting, når den flyver.
Ja.
Så hurtigt, ikke? Og så har den så et tredje øjenlåg til også lige at lukke ned, så beskytte øjnene under det her hårde dyk.
Ja.
Og så producerer de en tyk væske, der også beskytter deres øjne, når de flyver.
Wow.
Sådan lidt ligesom vores tårer kan beskytte øjet, ikke?
Ja.
Ja. Og så har de også nogle ting på deres hale, altså nogle konstruktioner, der gør, at deres flyvemuskler er mere kraftfulde.
Okay.
Ja, så ved du det.
Mm-hmm. Udformningen af fjer.
Ja, udformningen af fjerne på halen.
Okay.
Ja. Men de kan jo altså flyve med over 300 km i timen. Så de kommer hamrende ned mod et mål. De små fugle kan de jo, eller små pattedyr, tager de bare med kløerne, ligesom andre rovfugle.
Ja.
Så det er jo først, når det er et større bytte, de ikke bare sådan lige kan penetrere ud af det blå eller bager, ikke? Den laver en torpedo ned mod byttet med benene gemt tæt ind til kroppen.
Ja.
Og i det sidste sekund, så tager de benene frem. Og den her bevægelse er ligesom et bremsesystem. Falken krøller en af sine fødder ind til en knytter.
Okay.
Og slår byttet ud af luften.
Med 300 km i timen.
Yes.
Smask.
Og så snart den er landet på jorden, så kan den gå ned og slå den helt igen ved at bruge sit næb og sin meget lange klør.
Mm-hmm.
Så den laver simpelthen en knytter.
Okay. Det er sindssygt, at det kan lade sig gøre, uden den brækker ben og vinger. Jeg forstår det stadigvæk ikke. Men den er altså bare lavet på en måde, så den kan slippe afsted med det der.
Ja.
Uden at smadre sig selv fuldstændig.
Og man har også set dem gøre det mod for eksempel en and eller en gås, der står på land.
Jeg har set det med en due, men duen klarede den. Den ramte den ikke rent.
Er det rigtigt?
Mm. Der var fjer i luften, kan jeg godt fortælle.
Jeg tror også nogle gange bare, at de bliver så altså forskrækket og forvirret, fordi det går så stærkt, så de er altså sådan lidt choktilstand, og så har den tid til at gøre noget ved det bagefter, ikke?
Ja.
Og der står faktisk også, at det kun er 20% af tiden, det lykkes dem at fange noget.
Nå. Der er kommet en række spørgsmål på baggrund af udsendelsen Tænker Dyr.
Ja.
Kan du huske, vi havde Susi Pag
på besøg? Det kan jeg den grad.
Og det var også et program, jeg var særlig glad for. Det her, det er en ret rørende historie, eller sjov historie. Du må se, hvad du siger til den, Vicky.
Mm.
Jeg har en lille fiskehistorie, skriver Rasmus Warming, der måske passer ind i seneste afsnits tema om Tænker Dyr. Som den akvariefisktosse, jeg er, nyder jeg at slappe af med hænderne i akvarievand. Jeg er den stolte ejer af et par Ivanacana bimaculata. Den har desværre ikke noget dansk navn, så vi må nøjes med det latinske. De har ynglet flere gange, og alt var godt. For nyligt købte jeg en reol til alle akvarierne, og skulle derfor flytte fisk rundt fra det ene til det andet. Alle, der har prøvet at holde fisk, ved, at det kan være virkelig svært at fange de små sataner. Så da jeg så snittet til at fange hannen af mit cichlidepar, tog jeg den. Han kom i et midlertidigt akvarie, indtil det nye hjem var færdigt. Dagen efter opdagede jeg, at den lignede en, der var døden nær. Halt på siden og gemt væk under en trærod. Jeg panikkede og prøvede med mad og alt, hvad jeg ellers kunne finde på. Til sidst endte jeg med at fange hunden og forene dem i deres midlertidige hjem. Lige så snart hun kom ned i akvariet, levede hannen op igen, og nu er de begge glade, tror jeg, i deres nye hjem.
Nå.
Jeg ved godt, der kan være mange fornuftige og gode forklaringer på hans reaktion, men det virkede som om, han havde hjertesorger. Det var vist det. Meget lang historie for at fortælle, at jeg har flyttet fisk rundt fra vand til noget andet vand.
Det er bare da en sød historie.
Ja, tak Rasmus Warming. Det tror jeg altså sagtens kunne være tilfældet, at han er frustreret over ensomhed.
Det tror jeg også.
Det synes jeg ikke virker underligt.
Nej, man har også hørt, at kaniner for eksempel kan dø af ensomhed, hvis de har haft en partner, den så dør eller et eller andet. Altså, så kan de også
dø af ensomhed.
Ja. Mm. Altså, eller hjertesorger.
Ja.
Ja. Nok ikke kun kaniner, men altså, nu der har været en, de har været tæt knyttet til, ikke? Og den så forsvinder.
Ja. Og specielt i det tilfælde, at det er akvariefisk, tænker jeg, eller dyr i fangenskab, tænker jeg, at de har jo et meget lille univers at bevæge sig i. Det bliver jo så meget vigtigt, hvem de bevæger sig i det lille bitte univers sammen med.
Ja, præcis. Om sådan, det er hvis, nogen, de kan med.
Ja, så hvis hun pludselig er væk, så er meningen måske med
han
tilværelsen
forsvundet. Han i hvert fald ikke rigtig forstår, hvor hun bliver af.
Ja.
Så har Tina sendt os en mail. Kære Johan og Vicky, sikkert et vildt spændende program, I havde om dyrs bevidsthed. Jeres omtalte episode har virkelig fået mig selv i tænkeboksen, og kan ikke rigtig slippe tankerne om begrebet gadehunde. Et par i vores familie har anskaffet sig en gadehund fra Bosnien. Smuk, adræt og tilsyneladende klog Theo. Klog, fordi hun er nemt ved at lære nye kunster, såsom at rulle rundt, spille død, smile med mere. Men hun er også en meget, meget glad hund, der bliver så begejstret, når hun ser andre mennesker, især børn. Hun kan ikke styre sin glæde, som ses ved hendes hoppen op og ned. Løben rundt meget hurtigt, og nu kommer jeg til det. Hylen og gøen, som er meget højt. Vi, parentes jeg, taler om, at de må udlevere høreværn, når vi ses. Det virker, som om hun ikke kan slukke igen for glædesbegejstringen. Hun er en hund, der også tit bliver overfaldet af fremmede hunde, de møder på deres ture. Altså en underdog. Det piner mit hundehjerte at se denne forhindring for hende, som jo gør, at mennesker og dyr trækker sig fra hende. og hun er den kærligste og glade hund og vil bare andre. Nu er ejeren ret hundeklog og elsker alle dyr højt. De har forsøgt mange tiltag for at ændre hendes adfærd, fuldstændig uden resultat. Så det, der optager mig efter jeres dyrekloge episode er, når hun nu er så lærenem, er hun vel klog? Altså for eksempel er hendes neuroner tætsiddende, eller hun er mange. Hvorfor rækker hendes bevidsthed så ikke til at lære en anden adfærd end den meget uhensigtsmæssige hylen og gøen og faren rundt på gulvet ved synet af andre? Mange tak, fordi I læser med her. Kærlig hilsen, Tina.
Mm-hmm.
Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig kan den her skønne hund være en klog hund, og stadig have en adfærd, hvor hun er meget, meget begejstret. Og det kan altså være meget, meget svært at styre sine impulser. Det kan det også være mennesker, der er meget, meget intelligente, men bliver meget, meget begejstrede i situationer, hvor andre mennesker synes, det er for meget, fordi de synes, at man skal være mere nede på jorden. Så lige der kan man næsten drage en direkte parallel imellem mennesker og hunde. Det har intet med intelligensen at gøre, når man ræser rundt og er super begejstret. Positiv træning, positiv forstærkning er jo vejen frem. Det er sådan, det er for os alle sammen, hvis der er et eller andet, vi skal lære. Eller øverst i, så er det positiv træning. Og der er der jo et hav af dygtige hundetrænere, man for eksempel, eller videoer for den sags skyld, kan købe eller se eller finde frem til. Og det kan være helt vildt svært, når hunde er så begejstrede, eller skal have noget mere stimuli for at slappe af i situationer. Så det vil kræve tålmodighed og et hav af træning, men så kan det altså sagtens, det betyder altså ikke, det ikke er en klog hund. Det er, hvad jeg har at sige om det.
Mm.
Og det jo før man træner, det jo bedre.
Mm.
Og det er lidt ligesom, hvis man siger, vent til en hund, det, hvis der står noget mad. Mm. Det er jo virkelig altså styre de allerstærkeste impulser.
Mm.
Og det gør en hund jo heller ikke bare fra valp af, bare venter, når der bliver sat en skål lækker mad. Så altså selv de der allerstærkeste og glædes, det kan jo godt trænes det, men det kræver den rigtige træner. Og der skal man jo snakke med nogen, der virkelig har forstand på, hvad det er, der præcis lige skal til den situation.
Ja. Jeg har hele mit liv døjet med at være irriterende.
Mm.
Og altså, jeg kan sagtens, jeg har fået det at vide masser af gange. Du kan altså være meget irriterende. Og også faktisk få peget ud. Det der var irriterende. Og jeg har ikke lært det endnu.
Mm-mm.
Altså, jeg kan stadigvæk komme til at være irriterende, virkelig uden at ville det. Altså, jeg vil meget nødig være irriterende.
Og det er også derfor, jeg faktisk startede med at sige, det er jo ikke anderledes end en mennesker i situationer, der, hvor mange gange jeg har fået at vide, at jeg er for meget.
Mm.
Eller fylder for meget.
Mm.
Eller for meget krudt i røven.
Mm.
Og nogle er meget begejstrede og meget højt flyvende,
ja.
Og andre bare irriterende.
Ja.
Nogle helt tredje er meget stille, og hvor man næsten kan komme lidt mere gang i dig. Og sådan er vi jo bare forskellige. Ja. Og sådan er hunde også an på os racer og hvordan de voksede op. Altså, den der kampbegejstring er jo nok også, fordi vi har en gadehund her, der bare har fået det fedeste liv serveret for os, og bare har lyst til at sprede kærlighed til alle.
Mm.
Og det er jo bund og grund det fineste træk.
Mm. Så har vi fået endnu en mail fra Tom Højem. Det er meget hyggeligt, du skriver til os, Tom. I nævnte katte hundemennesker. I Poul Schlüters firkløverregering var vi jo 21 ministre fra 4 politiske partier. Det må have været sådan lidt svært.
Ja.
Tænker jeg. Nå. Men faktisk var forskellen mellem hundegruppen og kattegruppen størst. Det lavede medierne meget morsomme reportager om. Jeg var på hundeholdet, personligt, men også fordi jeg som minister for Grønland var ansvarlig for 25.000 hunde. Og der var skrappe regler for indførsel af katte. Med god dansk og tysk og europæisk hilsen hernede fra Tom Højem, som bor i Karlsruhe, og Sejerøbugten.
Ja.
Det må være et sommerhus.
Nok ikke på samme tid.
Nej, nok ikke på samme tid. Jeg er jo ikke på sociale medier, Nikki. Og det gør, at jeg er i kraftigt underskud af hunde- og kattevideoer. Specielt kattevideoer er meget populære. Da vi havde besøg af Ayo Hoff, der fik jeg lov til at se nogle kattevideoer.
Med hendes to.
Med hendes to katte.
Ja.
Og nu har vi jo en lidt trist nyhed.
Men også en dedikation.
Ja.
Dette program vil vi gerne dedikere til Elvis, en af Ayos to katte.
Mm.
Rylle og Elvis. Elvis er her desværre ikke mere.
Elvis er død.
Altså, at bare se de der videoer med Elvis. Det er utroligt, man kan binde sig til et dyr, man faktisk aldrig har mødt. Men sådan er det jo også med mennesker, hvis man er fan af et eller andet, man aldrig har mødt. Så kan man jo også blive følelsesmæssigt påvirket. Jeg føler faktisk, det er det, vi er ude i her.
Mm.
Og Elvis nåede heldigvis at leve et godt og langt liv.
Mm.
Og var rollemodel i mange en træningsvideo.
Ja.
Og har givet rigtig meget viden om katte og deres adfærd videre. Så kondolerer til Ayo.
Mm.
Det var en lidt tung besked at få. Men så dedikerer vi hele programmet
til
Elvis. Mm. Apropos kendte katte.
Ja.
Har vi fået en mail fra Ida.
Mm-hmm.
Og det er simpelthen Ida, der skriver: kære Johan og Vicky, da temaet er katte, bliver jeg nødt til at sende jer et par artikler om Danmarks største kendiskat, Røde Allan fra Nyborg. Han er en fin mis, der holder til på stationen, og indimellem tager bussen rundt på Fyn. Og så er der altså adskillige links til banegårdskatten Allan, Røde Allan. Tak for et super program. Den absolut sjoveste måde at blive klogere på. Kærlig hilsen, Ida Mortensen. Og ved du hvad, Johan?
Mm.
Jeg havde godt hørt om Røde Allan før.
Nå.
Og så skulle jeg til Svendborg og holde et foredrag.
Mm.
Og ved du, hvad der så sker?
Nej.
Så kommer jeg forbi Nyborg station. Det var sgu Røde Allans fødselsdag.
Nej.
Jo, der var flag og skilte, og så stod der, han hedder rigtigt, Silef.
Okay.
Nå, men bliver kaldt Røde Allan. Han fyldte simpelthen 6 år den 15. maj.
Nå.
2025. Så her skal også lyde et stort tillykke. Der var sat flag op og det hele på Nyborg Banegård.
Ja.
Og det skal jeg så lige sige til min store ærgelse. Allan var ikke hjemme, da jeg var der. Men jeg tog et billede af, at han havde fødselsdag.
Men det kan være, at han lige var ude og køre en tur med bussen.
Så jeg har allerede, Ida, inden du skrev, altså taget det her til mig og været ude og opsøge Røde Allan.
Jeg har aldrig hørt om Røde Allan.
Nej, men du må forbi Nyborg station.
Der er ikke andet for.
Kommer tit, når du skal ud og spille og sådan noget, det er tit forbi Nyborg, så kan man godt lige holde pause på Nyborg station.
Helt klart. Helt sikkert.
Røde Allan.
Ja.
Anders Nielsen skriver: kære radioværter og lydteknikere på det sjoveste program på P1, Vildt Naturligt. Jeg har fundet en rørhat den 5. 6. i skellet mellem en bøskov og en mark med vinterbyg. Spørgsmålet til jer kort og godt: hvorfor vokser rørhatte nu, når de normalt først findes i tiden omkring september-oktober? Mange rørende hilsner fra Anders.
Anders, tak for den. Altså, vi skal lige sige til lytterne, at en rørhat er en svamp.
Svamp.
Der har sådan nogle huller.
Rør i stedet for lameller.
Ja, netop. Ja. Ja.
Jeg tror ikke, der er andet at sige, Anders, end at der er jo også den, der for eksempel hedder sommerrørhat. Der er klart flest om efteråret, men svampe har jo også forskellige fænologi med, hvornår de kommer. Og for eksempel den meget yndede kantarel, der dog ikke er en rørhat, den kan man jo finde i juni, for eksempel, hvis forholdene har været til det. Så det er jo også et spørgsmål om varme og fugt og nedbør. Så altså, jeg tænker, at der er en masse faktorer, der er i spil. Og så er der også sikkert meget forskellige vækstbetingelser for dem, an på om det er en lidt mere varm svamp, der godt kan lide de lidt varmere måneder, eller en rigtig mange svampe for eksempel. Nu er det jo deres frugtlegemer, vi ser, der skyder op her, når de kommer op af jorden. De forsvinder lige så snart det bliver frostvejr. Så selvom langt de fleste af dem er der om efteråret, så hvis der kommer noget hård frost, det kan de simpelthen ikke klare. Så kollapser de, bum, væk med dem. Men der er masser af svampe, der faktisk kan dukke op i juni. Hvis det for eksempel har regnet godt.
Ja, men så er der jo svampe til hver måned på året næsten.
Ja, der var ikke så mange. Nej. Nogle gange hen over sommeren eller i det tidlige forår, og man ser flest om efteråret. Men også for eksempel de vedboende svampe.
Mm.
De er der jo hele året.
Mm.
Altså dem, der sidder direkte på træerne.
Mm.
De er ikke kun lige frem i en kort periode. Så jeg tænker simpelthen bare, at du har fundet en rørhat, der er en af de mere sommerlige arter.
Mm.
Måske en sommerrørhat.
Kan man spise den, Vicky?
Det kan man. Men husk nu, du altid skal vide, hvad du putter i munden, før du putter det i munden.
Ja.
Yeah. Okay, Johan, vi har fået en virkelig dejlig, dejlig, dejlig joke fra Lasse.
Mm-hmm.
Hej med jer, tak for en dejlig podcast. Hvorfor begyndte blomsten til snowboard?
Nej, det ved jeg ikke.
Fordi den ikke kunne finde nogen skilager.
Holy shit, Vicky, du har tabt mig fuldstændig. Hvad?
Skilager.
Skilager, jeg ved ikke, hvad det er.
Det er så nogle små, lille, blålige forårsblomster.
Nå, fuck, okay.
Det er sjovt.
Jeg vidste ikke, det var en blomst, der hed en skilla.
Nej, men det ved du nu.
Det ved jeg det.
Så blev du klogere og grint rigtig meget af den sjove joke. Jeg synes, den var vildt sjov.
Og som min ven Niklas siger, de bedste vittigheder, det er dem, der skal forklares bagefter. Nå, men her er en biovits til dig så, Vicky.
Ja.
En snegl kommer ind på en bar og får så sneglet hen til bartenderen.
Hvor vil gerne have en fad,
siger sneglen. Desværre, vi serverer ikke for snegle her,
siger bartenderen. Han griber sneglen ved dens hus og kylder den ud af døren. Efter en uge kommer den samme snegl ind på samme bar og slimer sig hen til bartenderen og spørger:
"Hvad fanden gjorde du det for?"
Den var sjov. Det var sjov.
Der er en til.
Okay.
Fra Karsten Fredsted i Skive. Konen råber fra første salen ned til sin mand: "Får du nogensinde ondt i hjerteregionen, som om nogen stak en nål i en voodoo-dukke?" "Nej," svarer manden. "Okay, hvad så med nu?" Der synes, tænker jeg, at man måske skulle overveje at gå ved til sit.
Ja. Okay, vil du have en joke mere?
Ja, tak.
Det er fra Walter Krabbe på 8 år og Line Rasmussen på 40 år.
Mm-hmm.
Tak, Walter og Line. De skriver: "Hvordan forsvarer grisen sig?"
Mm, ja, det ved jeg så ikke.
"Den trækker sin flæskesvær."
Okay.
Det er god. Ja. Det er virkelig god. Så er der kommet en mail fra Astrid.
Mm.
"Hej, super seje Vicky og super seje Johan."
Det er en god intro.
Tak, Astrid. "Jeg har sikkert et meget normalt spørgsmål til jer. Kan to forskellige dyrearter tale sammen? For eksempel en kat og en gråspurv. Kan gråspurven så sige nej, lad være med at spise mig? Vil katten så forstå det? Jeg har selv en kat, som tit kommer op og slås. De miaver altid virkelig meget. Kan de forstå hinanden? Kunne den anden kat finde på at sige til min kat, at den er grim? Vil min kat så forstå det? KH, jeres number one fan, Astrid på 11 år. PS, hils verdens sjoveste hund, Gunnar." Åh, tak, number one fan, Astrid. Det var nogle virkelig gode spørgsmål. "Jeg så en meget lang video i går af en kat." Hvad var det nu, den snakkede med? Det var et andet dyr. Jeg tror, det var en fugl af en art. "De havde en meget lang diskussion, hvor de blev ved med at sige... Au, 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 au. Og så til sidst så går katten, fordi så gider den ikke diskutere mere." Så det er et virkelig godt spørgsmål, Astrid. Og det, man kan sige, er jo, at vi heldigvis ikke ved alt om dyrs kommunikation.
Vi ved faktisk forbløffende lidt.
Vi ved nemlig så utroligt lidt.
Mm.
Så vi kan ikke med sikkerhed, vi kan godt, som du selv skriver, godt høre, når din kat og en anden kat måske ikke er de bedste venner. Men hvad de præcis siger til hinanden, det ved vi faktisk ikke.
Og vi ved heller ikke rigtigt, hvor meget det enkelte dyr forstår af andre dyrs lyde. Men jeg tror at nok, man som tommelfingerregel kan sige, at det gør de ikke.
Mm.
Men hvis det er et dyr, der bor tæt sammen, så lærer de jo nok, for eksempel når, skal vi sige, en abe i en abeflok råber, der kommer en leopard. Så kunne man jo godt forestille sig, at nogle af de andre dyr i nærheden var klar over, det ville jo være evolutionært være en fordel at kunne høre det nødråb, mm-hmm, selvom man ikke tilhører samme art.
Plus man kan sige, at fugle, selvom de er meget forskellige arter, så kan, hvis en solsort advarer om, at der kommer en rovfugl, eller en blommeis gør, så forstår alle de andre fugle det også.
Mm.
Langt de fleste af dem i hvert fald. Selv hvis de ikke forstår solsort eller blommeisk sprog, så forstår de godt, åh, det betyder far, gæbjer, gæbjer, gæbjer. Mm. Og det er der så også fugle, der udnytter ved at lade som om, der er fare på færre, og så flyver alle de andre, og så sidder de og spiser maden selv, fordi de kunne lade som om,
ej,
der var fare. Så de kan også snyde hinanden lidt.
Det er ikke i orden.
Hvis man havde en kalkun og nogle høns,
ja,
og de forstod, at den her lyd betyder mad, så ja, kommer de alle sammen. Og så kan de sige mad, 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 mad på hver sin måde. Måske forstå hinanden. Ja. Men en hund og en kat forstår nok lige så meget hinandens sprog, som vi forstår en hund og en kat. Og de forstår os.
Ja. Nu skriver Astrid... Det er en number one fan. Det er Frida, altså godt nok også Frida Komdrup, som har skrevet til os flere gange med et virkelig fedt spørgsmål. "Hej Vicky Knudsen og Johan Olsen. Jeg sad på vej hjem fra Aarhus, da jeg hørte en sang, der gjorde mig trist til måde. Men da jeg hørte en anden sang, så blev jeg glad.
Ja.
Men jeg undrede mig over, hvordan musik egentlig kan påvirke vores humør. Parenthes, jeg hørte Proud som glad sang. Håber, I kan svare mig på mit spørgsmål og glæder mig til næste lytterspørgsmål. Kærlig hilsen, Frida, 10 år." Det er et virkelig godt spørgsmål. Og det er noget, som der bliver forsket i. Hvorfor skulle man blive føle den der sådan melankoli eller sådan lidt tristhed, når man hører en bestemt type musik? Og så noget andet musik, der bliver man bare, tænker man bare, jeg bliver nødt til at danse og kramme et træ.
Ja, jeg tror især med trist, at det er fordi, der er et eller andet relaterbart. Hvis man for eksempel lige er blevet slået op med af sin kæreste, og så ja. Hører en kærlighedssang, hvor den person synger præcis det, man lige føler lige nu, så føler ja. Man nærmest, så kan man mærke smerten igen, så begynder man måske at græde samtidig ja. Med, det er lidt forløsende at høre nogle andre synge de ord, som man ja. Føler. Eller man har mistet en, og det er en sang om at miste en, eller et eller andet. Så tit med de triste aspekter i det i hvert fald, så er det tit, fordi der er et eller andet relaterbart, eller bliver sunget noget trist, måske ikke engang relaterbart, men et eller andet, som vækker nogle følelser, der gør en trist til måde.
Jamen helt klart, men der er også nogle toneintervaller, som er, som er lidt mere... Jamen, trist, synes jeg, det var også, men vi siger...
Der fik jeg lyst til at danse.
Jeg prøvede at være trist, ikke? Men mens Birthe Kjærs fantastiske klassiker, pas på den knald, røde gummibåd, der bliver man jo ikke trist, der bliver man glad, ikke også? Tænk, selv Gunnar kom op fra tæppet der, ikke? Det, jeg egentlig skal sige til dig, Frida... det er, at vi går faktisk og pynser på at lave en hel udsendelse om musik, både musik i naturen og menneskers forhold til musik. Netop det her spørgsmål. Så det håber jeg, at vi kommer til på et eller andet tidspunkt. Men du må lige have lidt tålmodighed.
Frida, du har også sendt et flot billede, som jeg simpelthen ikke aner, hvad er.
Ja.
Hvor, og du spørger, hvad det er for et objekt. Men jeg kan ikke få det til at være andet end en snegl.
Okay.
Måske endda en kratsnegl. Måske en havesnegl. Så er der også en joke. Rejs jer op, hvis I synes, I er dumme. Lille Johnny rejser sig. Læreren siger, lille Johnny, du er da mega klog, den bedste i klassen. Lille Johnny siger, ja, men det er da synd, du står alene.
Oh.
Den var god, Frida. Ja.
Nå, nu har vi fået en mail... fra Frida Komdrup.
det er jo på fast pinde, ven. Ja. Frida, nu.
Det er virkelig dejligt. I det program med mit første spørgsmål nævnte Vicky unge lyttere, og så sagde Johan, at på den måde er vi jo faktisk radioverdens Taylor Swift. Og det er ingen løgn, at jeg er en kæmpe Swiftie, som man kalder Taylor Swift-fans. Mm. Men Johan har i bund og grund ret. I er radioens Taylor Swift. Kærligheden Frida Komdrup. Det synes jeg altså faktisk er et skelsættende øjeblik i historien om Vildt Naturligt.
Det tror jeg nok.
Ja.
Og et af de største komplimenter, vi nogensinde har fået.
Ja. Karl Ove fra Bornholm har et spørgsmål.
Mm?
Mens min kone så et program om engelske haver, poppede et spørgsmål op i mit hoved. Er der indavl blandt planter? Det er sikkert et ubegavet spørgsmål, men lige i situationen forekom det relevant. Og nej, Karl Ove, det er ikke et ubegavet spørgsmål. Jeg ved godt, at man nu om dagen spørger ChatGPT, men jeg har hørt, at de er begyndt at lyve, hvis de ikke kender svaret. Og jeg er sikker på, at jeres svar vil være sjovere, uanset om det er løgn eller ej. tak for den. ChatGPT, ja, den hallucinerer. Den vil. Den insisterer på at svare. Så man kan, hvis man spørger den om noget, den ikke kan svare på, så svarer den alligevel. Det er et problem.
Ja, det er rigtigt.
Ja, planter kan også være ude for indavl. Det er helt sikkert. Ligegyldigt, hvilken population man har, er ligegyldigt, hvilken organisme, hvilken art vi har med at gøre, så er genetisk diversitet temmelig vigtigt. Og jo mindre den genetiske diversitet bliver, jo værre er det. Vi er diploide. Vi har to kopier af hver kromosom. Ja, okay, så er der selvfølgelig mændene, der har deres X og Y-kromosom. Men ellers så har vi to kopier af hver kromosom. Planter har ofte flere end to kopier af hver kromosom. På den måde er de måske en lille bitte smule mindre i fare for de her indavlssituationer, fordi indavlssituationer opstår, når det ene og det andet kromosom, man har fået med, ligner hinanden virkelig meget. Fordi hvis der er et gen på det ene kromosom, der ikke virker optimalt, så vil det så være sådan i de fleste tilfælde, at genet på det andet kromosom kan overtage. Men ja, indavl hos planter er bestemt også et problem.
Men selvom den genetiske variation er større, så stadig, hvis det kun er en lille bitte population, hvis de nu så er disponible for noget svampesygdom, så kan det godt blive lidt en indavlsdepression, hvor de så alle sammen ryger i svinget.
Og det er det, der er bekymringen også inden for kommerciel dyrkning. For eksempel gummiplanterne.
Der har også været majs, ikke? Har majs ikke også været
majs også. Gummiplanter er en klon. De er fuldstændig ens alle sammen, ja. Og de dyrkes i et eller andet sted i Asien, og de dyrkes vist nok også i Sydamerika, og det er ligesom det.
Ja.
Men hvis de dør, så stopper alt flytrafik i verden.
Ja.
Fordi hjulene på sådan nogle flyvemaskiner skal være lavet af naturgummi. Der er ikke, der er ikke et kunststof, der er så dygtigt, at det kan modstå de der enorme pres. Ja, så der skal man bruge sådan noget der.
Vildt nok.
Nu kommer jeg også til at tænke på, at der er jo også planter, der i et eller andet omfang selv bestøver.
Mm.
Og det er jo så den ultimative form for indavl.
Ja.
At man simpelthen får afkom med sig selv.
Det er også lidt imponerende, trods alt.
Ja. Så det kan jo godt være, at planterne har en eller anden måde at beskytte sig mod de her sådan indavlssymptomer, men jeg ved ikke, hvordan.
Nej.
Nu bliver vi altså nødt til at slutte, fordi tiden er gået.
Ja.
Tusind tak, Carsten, for hjælp i den her udsendelse. Og så vil vi gerne sige tak til verdens bedste lyttere.
Ja.
Og så vil vi gerne sige, at hvis man har lyst til at skrive til os, kan man gøre det på, på vores mailadresse.
Ved du hvad, jeg tror, jeg har den her.
Okay.
vildtnaturligt@dr.dk.
Man kan også høre programmerne.
Ja, lige så tit man vil.
Mm-hmm. På DR Lyd.
Eller der, hvor man finder sin podcast.
Hej hej. Hej hej.